valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju shëndëruar, mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion do të sjellim raporte dhe kronika që kanë të bëjnë me zhvillimet në rajon dhe botë gjatë kësaj jave që po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shqipëri ka vazhduar fushata për zgjedhjet e 28 qershorit. Të mërkurën, kryeministri Sali Berisha dhe lideri opozitës Edi Rama kanë këmbyer akuzat të ndërsjella. Raporti korespondentes sonë në Tiranë, Menad Azaimi.
Kryeministri Sali Berisha dhe kryetari Partisë Socialiste Edi Rama kanë sulmuar politikisht njëri tjetrin nga tribunat elektorale gjatë turit në qytete të ndryshme të vendit. Në Librazh, shefi i ekzekutivit akuzoi jo për herë të parë Edi Ramën se ka dhënë leje ndërtimi, duke shpërdoruar detyrën e kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Akuzave Berisha i shtoi vlerësimin se mandatin e kryebashkiakut në vitin 2007 Rama e fitoi me certifikata false.
Zoti Edi Rama u thotë shqiptarve, nuk të votojmë se jam votuar në 2007-ën, se nga 2007-a je ti dhe vetëm ti që rezultat të kesh dhënë eftimve të tu 70% të leve të bashkisë. Këte Zoti Rama nuk e ka bërë as djali Kidil Jokut, kryetari Bashkisë Fenjanit. Harroje 2007-ën e morë me certifikata. Në qovë se je burë, dil në shesh, urdo të votoj, ta provoj vetën të shqiptarë. Për të qëllim do t'jap 28 ora fat.
Kryetari Partisë Socialiste Edi Rama ka zgjedhur Shkodrën për kundër përgjigje në distancë. Rama tha se Berisha përfaqëson politikën e vjetër, të cilës shqiptarët do t'japin përgjigje me vot në 28 qershor.
Lufta e ardhshme është lufta e djemnisë shqiptare kundra anmikut të zemrës vet. Është lufta e një mendje krijuese kundër një mendje destruktive. Është lufta e një botkuptimi dritë kundra një botkuptimi errësim. Është lufta për oksidentalizmin shqiptar. Është lufta për Shqipërinë si gjithë Europa, motra e vëllezër Shkodran. Shtoj unë sot, duke dëgjuar Hilmosin që vijon, është mirë që ti tregojmë brezit ri se ku gjenden shkaktarët e llogorët e kësaj lufte. Koha hapsinore vërtet ka ecë para, por nga pikpamja shoqënore, koha shqiptare ka met në vend.
Moskandidimi i kryesocialistit për deputet në këto zgjedhje është pika më e nxehtë e debatit mes dy kundërshtarëve politik. Për Berishën, kjo është frikë nga dështimi. Për Amën, një kontrat me qytetarët e Tiranës që nuk mund të shkelet. Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Çështja e emrit mbetet aspekt kontestues në raportet ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë. Këtë javë në Shkupën nga nivelet më të larta janë dëgjuar propozime për një kompromis të mundshëm dhe për mundësinë mbajtjes së referendumit. Kronike i Suf Kadriut.
Presidenti Ivanov ka thënë se dëshiron arritjen e kompromisit me fqiun jugor, por kompromisi sipas tij duhet të jetë i arsyeshëm dhe të mos prek identitetin dhe ndjenjat e popullit maqedon. Presidenti Ivanov ka thënë se pavarësisht të se cila do të jetë zgjidhja që do të ofrohet, fjalën përfundimtare për të do ta kenë qytetarët e Maqedonisë në referendum. Jemi në koordinim me përfaqësuesin e posaçëm në bisedimet për emrin, si dhe me përfaqësuesit e institucioneve tjera për ndërtimin e strategjisë me të cilën do të paraqitemi para ndërmjetës të sëtnimit.
Kontinuirano site institucive državata rabota da se postigne rešenje koje što je prihvatljivo za naši nacionalni interes.
Të gjitha institucionet qytetërore po punojnë për arritjen e zgjidhjes, e cila do të jetë në përputhje me interesat tona kombëtare. Ka deklaruar Luben Tevdovski, zëdhënës i kabinetit e presidentit Gjorgji Ivanov. Ai nuk jep detaje tjera nëse kompromisi i pranueshëm nënkupton heqje dorë nga kërkesa për formulë të dyfisht, një emër për përdorim të brendshëm dhe emër tjetër në raportet bilaterale. Kjo për edhe qëndrime tjera të paraqitura nga drejtuesit e institucioneve, sipas ekspertëve janë edhe një dëshmi se strukturat e reja të dalën nga zgjedhjet, siç është edhe rasti me presidentin Ivanov, ende nuk kanë pozicione konkrete se si do të paraqiten në negociatat, dhe kjo vetvetiu sipas tyre hap shumë dilema që edhe më parë kanë qenë të pranishme.
Çështja se në çisto ovja novo izbranive strukturi kako sega vo pregovorite ke nastapuvat.
Ende nuk është pastruar dilema me këto struktura të reja se si do të marrin pjesë në negociata, andaj edhe kjo hap dilema të shumta. Në fakt që nga paraqitja e kontestit, problemi ka të bëjë me përdorimin e emrit në skenën ndërkombëtare dhe pikërisht këtu duhet të punohet për arritjen e kompromisit. Përderisa këtë nuk e thon qartë, ne qytetarët mbetemi në dilema se çfarë në fakt të flasin liderat, tha Denko Malevski, profesor universitar. Edhe Albert Musliu, analist politik, thotë se institucionet gjithnjë më shumë po futin pa qartësi në opinion se çfarë nën kuptojnë ata me kompromiset e arsyeshme, që aq shumë përmenden kohëve të fundit. Musliu thotë se kompromisi patjetër se duhet të arrihet.
Ne na mungon si qytetar që ato të definojnë që ka në kuptenë kompromis të arsyshëm. Unë mendoj se prapë është një mos koordinim dhe munges e trimris edhe vendosmëris politike që të tregojnë ku është kompromisi. A jo vetëm ndaj qytetarëve, po edhe ndaj palës tjetër, edhe ndaj ndërmjetësuesit nimit. Maqedonia mendoj se e ka kohën e fundit dhe ora veç lëvizën, 3-4 muaj të ardhme Maqedonia kompromisin duhet të arrijë.
Tha Alberto Musliu duke veçuar edhe angazhimin në rritje të faktorit politik shqiptar në zgjidhje në kontestet të rrethemrit. Ditë më parë, drejtuesit e Bashkimit Demokratik për Integrim, parti kjo që merr pjesë në koalicionin qeverisës, rikujtuan edhe njëherë institucionet se shqiptarët dëshirojnë integrimin e vendit në NATO dhe BE, andaj edhe kërkojnë urgjentisht arritjen e zgjidhjes për çështjen e emrit, që është edhe pengesa kryesore për antarësimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Nëse deri në fund të vitit nuk arrihet kompromisi, atëherë shqiptarët do të kërkojnë alternativa tjera, kanë thënë nga BDI-ja, por pa i sqaruar opinionit se për çfarë alternativa mendojnë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Partitë e qendrës së djath kanë arritur fitore kundër partive të majta në zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Në këto zgjedhje është hetuar edhe një sukses i partive të ekstremit të djath dhe anti-imigrimit në Britani, Holandë, Austri, Danimark, Slovaki dhe Norvegji. Kronike korespondentit të radios Evropa Lir, Ahto Lobjakas.
Në pjesën më të madhe të vendeve të BE-s, me disa përjashtime, votuesit kaluan fundjavën me familjet e tyre. Pavarësisht të rënjes ekonomike, qendra e djathtë doli fituese e ditës, kurse socialistët dhe liberalët humbën në teren. Grupet të partive të së djathtës ekstreme gjithashtu fituan disa ulse. Duke folur për rezultatet e zgjedhjeve në emër të Komisionit Evropian, Joaquin Almunia tha:
I think the results show that the parliament will have a similar composition.
Mendoj se rezultati tregon se Parlamenti Evropian do të ketë një përbërje të ngjashme, një kategorizim të ngjashëm të grupeve politike dhe të rëndësisë politike të familjeve të ndryshme politike në Evropë, tha Almunia. Në Evropën Perëndimore, votuesit dukeshin të kënaqur me status quo-n pavarësisht ndikimit të madh të krizës ekonomike. Në Gjermani, Francë dhe Itali, partitë në pushtet të qendrës së djathtë lehtësisht fituan në votime. Në Spanjë, Partia Konservative Popullore, tani në opozitë, mundi socialistët në pushtet. Fushata elektorale në këto shtete u dominua nga shqetësimet në lidhje me globalizmin dhe zgjerimin, ku pjesë qendrore ishin çështjet në lidhje me emigracionin dhe krimin. Në Holandë, ku minoriteti musliman është i gjerë, dhe në Austri, e cila është e pavendosur e rreth qasjes së BE-s në Ballkan, partitë së djathtës ekstreme përfituan nga këto shqetësime dhe morën një pjesë të madhe të votave. Në Britani, ku skandali mbi shpenzimet e parlamentit ka goditur institucionet politike, Partia Kombëtare si pjesë së djathtës kundër imigracionit britanik fitoi për herë të parë dy ulse. Në Evropën Lindore, ku për herë të dytë po mbahen zgjedhjet për Parlamentin Evropian, votuesit dukeshin më të dezorientuar. Në përgjithësi, pjesëmarrja në zgjedhje prej 43% paraqet rënien më të madhe të BE-s që nga vitin 1979, kur Parlamenti Evropian u zgjodh në mënyrë të drejtpërdrejtë. Zëvendës presidentja në largim për komunikim dhe strategji në Komisionin Evropian Margot Wallström shprehi keqardhje për pjesëmarrjen e ulët në zgjedhje.
This is very disappointing and it must be very disappointing especially to the European Parliament that has invested a lot.
Kjo është shumë zhgënjyese dhe duhet të jetë zhgënjyese për Parlamentin Evropian i cili ka investuar shumë në fushatën për këto zgjedhje me qëllim të mobilizimit të votuesve. Mendoj se arsyeja kryesore për këtë ishte mënyra e zhvillimit të debatit i cili ishte kombëtar dhe do të duhej të fitonte një karakter evropian, u shpreh ajo. Për të arritur këtë, pasardhësi i Wallströmit do të ballafaqohet me dy sfida. E para, Parlamenti Evropian nga votuesit me të drejtë perceptohet si organ që nuk ka shumë fuqi. Edhe pse 80% e këtij parlamenti merret me çështje si standardet e brendshme tregtare, të drejtat e konsumatorëve dhe normat ambientale, çështjet si politikat e jashtme, ato të shtetësisë, politikat kyçe të emigrimit, politikat buxhetore dhe të tjera mbesin në juridiksionin e qeverive të 28 shteteve anëtare. Sfida e dytë është mungesa e unifikimit të BE-s në fushën politike.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ndërsa Evropa lindore përgatitet të shënojë 20 vjetorin e rënjes së komunizmit, shumë vende nga ish-bloku komuniste e kanë gjetur veten të mbërthyer në spiralin e dhunës raciste. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Kler Bigje, analizon shkaqet e kësaj vale të ksenofobisë.
Një natë vjeshtë, pothuaj para 12 vjetësh, Iriu Dušan Jovanović doli nga shtëpia tine u Beograd të ble pije freskuese, për kur nuk arriti në shitore. Disa minuta me vona afër shtëpisë ti, i ati e gjeti trupin e pajet të djalit e vetë të rahur për vdekje nga një grup të rinjësh. Dušan ishte romi i parë në Serbi që vdis nga një sulme motiv racist. Që nga vrasja e tij, sulme të drejtuar minoriteteve etnike, veçanërisht romëve si një ndër grupet më të viktimizuara në Serbi, kanë vazhduar pa u ndalur. Një rom tregon se si është sulmuar nga serbët vitin e kaluar.
Samo tako me napali u zodaral mil po leđama, ja sam odma pao.
Më sulmuan pa arsye dhe më rrahën në mënyrë brutale, urzova për tokë dhe me zjarita të kthehem në shtëpi, tha ai. Në rajonet postkomuniste, ndjenjat ksenofobike duket se kanë burimin e njëjtë, thot kryetari i Qendrës për Studime Etnologjike dhe Antropologjike në Moskë, Emil Payne. Arsyeja kryesore është kriza e identitetit. Sistemi i vjetër ka kaluar dhe një sistem i ri ka filluar të krijohet. Të gjitha këto shtete janë duke kaluar nëpër procese kombëtare. Kjo mund të shihet si një fenomen negativ, por duhet të kuptojmë se ai shfaqet në shoqëritë postimperiale dhe posttotalitare, thot Payne. Modeli i komunizmit, pohon ai, ka prodhuar një kulturë të përgjithshme të jo tolerancës të cilën vendet postkomuniste duhet ta zhveshin. Gazetari i Radios Evropa e Lirë, Miloš Teodorović, ishte bashkautori i filmit Gjaku i nxehtë, që flet për një grup ultranacionalist të quajtur Nacionalni stroj. Qëllimi i filmit ishte të analizohej kjo organizatë marginalizuar, por pastaj ai dokumentoi rritjen e grupit që sipas tij u fuqizua nga mbështetja politike e Beogradit.
It was year of Kosovo declaring independence and a lot of other problems like Ivan Karadžić was arrested.
Atë vit Kosova shpalli pavarësinë dhe shumë gjëra ndodhën, si arrestimi i Radovan Karadžićit. Gjatë kësaj periudhe kjo organizatë e vogël u bë shumë e fuqishme dhe e zëshme. Kjo nuk ndodhi rastësisht, por e kishte mbështetjen e partive të forta. Shira të të Vojislav Koshtunicës, i cili si kryeministri atëherë shumë donte t'i transmeton të bashkimit evropian se Serbia nuk pranon një Kosovë të pavarur. A e përdori këtë organizat për të dërguar mesajin e ti, tha Teodorović. Në Serbi ka pasur pak vdekje me motive raciste, për shkak se sulmuesit kanë pushuar së rahur i viktimat pak para vdekjes. Por në Ballkanin e mbështjell nga pasohet e një luftë të përgjakshme ndër etnike, ultranacionalizmi ka një potencial shpërthyes. Fitorja në zgjedhjet presidenciale të 2008-s se reformatorit Boris Tadić, i cili premtoi se do të shtyp ultranacionalizmin, e ka qetësuar dhunën ksenofobike, duke i ilustruar kështu lidhjet e ngushta ndërmjet strukturave të pushtetit dhe ksenofobisë.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë.